بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو جوكتان يسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا أدكو مغلدون تان وحاكم دا ريز الوزاريه هوري أودن كباكستان عمران خان أصو مغدي يساقو جرد الحوغن لغستي هادا بايا كدن بايا فلالكان ترام او نتنياهو او فسحي ويرارا او كقادو حرمه نوغليار كا إيران حل ماان تجنيفا اي كفرمين وده هذا اللادا او دحيا مريكان كا اي إيران حكومة دا نيجر او دريميسا قوب قرير حوغن يا جماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين او قاركا وصارا اني قعان تاكو ديغان شيحنا دا يوراني يوم اه او كوفا ديا لعق ملايين دولار اه هقاميها كوريا دا وقوي او وجه يا حالد عافماد hadda bayo u diyaarinayaa inuu ku wareejiyo booskiisa maxaan ka ognahay faa'iidada ay leeyihiin caanaha geela waasa kuwa dalalka ugu badan ee leh geela ugu badan dunida Soomaaliyana kaalintii ayay kaga jirtaa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo lamul yawm
فالعلا عشق الغبا عشق فرسان الحياة من لتوحيد الإله ينبر
مثل رمضانك إيا جهادك بشي هلقنك قولها إيمان مهي فرشوينك
وشهر الانتصارات قولوا يكيد عيئة مسلمين وحي أهايين شهر رمضان وابل مركه نكي اسكو هلا اسلاميمو ايو جهاد في سبيل الله ايو صيام فدغه اد لو غرناي
سيده اي لبدن عبادو كالين مغله او قاتن دسمها امده مسلمكه محوس يهي حريرك كدخيا
الهينا كعبسته او واجباتكيسا اراعدو او حارانته كهدو اسبابته كينتا وها كميده صونك ايا كميده تقوى الله بسياديا سبحانه وتعالى روح مركه هدو صومه او صون لهلو عبادي الله سبحانه وتعالى وصلين ولو ميدو اوغو سريساي جهاد
مجاهد كو تاغان بارك سره اي اسلامكا اي كولانسدي لبدن عمل محا ابال مرين اي درجه او لو بلان قادي قول ادون اي مد اخره
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا
سيدي السلف كي وناكسنا اي امدن اي او دقن قليين معنهاسي للك كوهانتين امدها او قصر مرين هوغان كبشريادنا او قبتين كدب مركي اي صوفايستين ورمه جهادك
ابوي دوري ادي بجوغاني قنام بحي قال سعد رضي الله عنه لو كان غير الجنة اثرتك به يا ابتي ابو جنة دينا اهان لهين والله وكو دوري لابر انها جنة يا ابتي
أيضا سمينا كمران أمهيو انفروا قفافا وثقالا من كمران أمهيو شلي هدا خفيفها ما أنت وثقيلة هينا وإلى هذا النساء أخيرا واحد عضي سحابي أبو طلحة إلا الدياريو كد ابن إيدا بدا كدو لهي والراع
سيدة أيو رمضان كون نقضي بالكو سنتا حلقن إجهاد
نبقى عليه الصلاة والسلام وبادي دقالي هو وين أوقالي نبقى رمضان بوقالي مركا هو شهر انتصارات dagaalkii badar ee gaal abu jahl lagu dilay lagu dilay badar buu dhacay dagaalkii makka lagu qabtay nabigu 12,000 askari ayuu ku weeraray ramadaan way ahayd dagaalkii andalus ramadaan buu dhacay ayuu jaalood رمضان بين أحضي
عيدا أنا فرطا سندود لسوتشي من أي عن بكرة أبيهم لترترى جيش تطار إيميش مريي ولا مريي ولا مريي
arimahaas iyo kuwa kale waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamij toddobaadle ah oo aan ugu magacdarnay Ramadaanka iyo jihadka kaas oo aad dhageysan doontaan maalinka Jimcaha saacadu markay tahay 10 saac iyo bar galabnimo ku celiskiisana waxaad maqli doontaan 2 saac oo habeenimo insha Allah
والجهاد لنا سبيل أمر مولانا الجليل فيه نردع بالصقيل كل طاغوت وكافر
وهجاء ومالنا متى الأداء هو تاريخ ذكوب عنده السجال لبعتنك بشه شعبان سنة دكونا فربق ولا فرتن يتدب هجري مركلي قصو دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا صدح سنة وحبسها كذب رئيس الوزراء هرئ ودن كباكستان عمران خان ayaa saacadihii la soo dhaafay sawiradiisa lagu faafiyay baraha bulshada iyadoo ay ka muuqdaan jirdil xoogan sawiradan ayaa si aad ah la isula dhax qaaday mareegaha ay dadku ku xiriiraan iyadoo maalmo ka hor Imran Khan uu ka soo muuqday faylka ninkii lahaa jasiiradii sheydaanka ee uu shaqeynayay hay'adda sirdoonka yahuuda Muusaadka ee Jeffrey Epstein hadaba ayaa ka dambeeyay xabsiga lagu hayo Imran Khan maxay tahay eeda loo jeediyay yeesa tahay cid sida dhabta ah kaga dambeysa in xurriyadiisa uu waayo arimaha subhana la falanqeynaya walaalkeen Cabdul Fitaah Abu Muhsin Cabdul Fitaah soo dhawow maxay yihiin sawiradan lagu faafiyay mareegaha internetka uu ka soo muuqday Imran Khan oo jirdil xoogan ka muuqdo
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb sawiradan waxay ahaayeen kuwa ay soo bandhigeen ama ay soo bandhigtay dawladda Pakistan maalmihii la soo dhaafay ayaan baraha bulshada ee lagu baahiyay si weyn ayayna dunidu ay u qabsadeen oo ay dunidu ugu hadashay dood badan ayayna dhaliyeen waxay ahaayeen sawirro Imran Khan oo jirdil badan uu ka muuqdo oo wajigiisi oo bararsan indhaha ee la leeyahay qaar ay imid ayuu waayay ama guud ahaanba waa uu indha beelay waxaasna waa jirdilkii loo geystay gudaha xabsiyada dalka Pakistan isagoo waliba waxaa la soo bandhigay dhinacyada ay askartii manaxyaasha ahaa ee Mareykanka u shaqeynayay ee Pakistaniinta ay gadaal ka taagan yihiin Suhaybo waxay ka dhigan tahay in dawladaha caalamul islaami siday u dhan yihiin ba ay yihiin dawlado aan madax banaaneyn oo cumalo ah oo weli ku hoos jira gumaysiga reer galbeedka si kasta oo ay awood u leeyihiin iyo si kasta oo ay dhaqaale u leeyihiin weli waa dawlado ee gacanta si toos ah ugu jira ee Mareykanka yahuuda iyo reer galbeedka oo aan waxba dhaamin kuwa maanta ka dhisan Soomaaliya oo kale iyo Masar oo kale Pakistan tii la sheegi jiray inay tahay dawladda 12aad ee ugu awoodda badan adduunka dawladaha safka hore kaga jira xagga sirdoonka caalamka maanta waa tan hoggaamiyeedii ugu weynaa madaxweynihii waddankaas ahaa hadal kaliya uu hadlay hadal kaliya xilki looga turay kadib xabsi la geliyay kadib dirdil loo geystay maantana la tusay awoodi dadkii uu la hadlay oo ku dhahay anaga adooma idin manihin kaliya awoodi awoodooda ay tuseen maanta yahuuda iyo Mareykanka awooda ay leeyihiin oo gudaha waddankiisa ay ku leeyihiin askartiisa ay ku dhex leeyihiin sirdoonka ay ku leeyihiin oo baarlamaankii xilka asiga ka qaaday ay ku dhex leeyihiin ayaa la tusay dawladahan caalamka islaamiga ka dhisan suubeb sida ay u dhan yihiin ba waa dawlado cumalo ah ee quwadaha adduunka markaad fiiriso la leeyahay quwadaha ugu xoog badan caalamka ee 20 dawladooda ugu horeeya 5 kamid ah waa dawladaha ka dhisan caalamka islaamiga awoodaas waa awood loo diyaariyay in lagu la dagaalamo dadka muslimiinta ah ee ma ahan awood ee dawlado gaala ah isaga difaaco waati aad ogeyd oo Cabdi Fitaax Al-Sisi markii uu sheegay in dawladda Itoobiya uu weerarayo hadda ka hor Mareykanka ay ku dhahayn diyaaradaha F-16 wax weerar ah oo Itoobiya karna lagu ma geysan karo marka isku soo wada doobo suheebo guud ahaan ba dowlka ka dhisan maanta caalamka Islaami si kasto ay awood u lahaadaan si kasto ay dhaqaale u sameeyaan si kasto waa dawlado gumaysi dadban ku jira wax ay dhaamaan maale Al-Sisi iyo Xasan Sheekh madaxweynayaasha hadda wadamadaas oo maanta iska dhigaya inay yihiin niman maamulaya dawlado madax banaan waa sidaas oo kale tanna waxaan arkayna suheebo inay tahay taariikhdi oo isa soo celisay dadkan oo mataqaana xamaasadeysan oo siyaasadaha iska galaya iyagoo aanan fahamsanayn siday dunida u socoto hadda ka hor ayaa waxa dhacday in Maxamed Mursi uu si sudufa ah oo ugu soo baxay doorashada dalka Masar isaguna hadal kali ah uu dhahay ayaa xilka looga qaaday kadibna loo dilay isaga iyo wiilkiisba hadalkaasna wuxuu ahaa Masar maanta ma ahan Masarti hore isagoo ula jeeday Yahuuda hadalkaas kali ah ayaa ninkaas xilka looga qaaday oo nimankii mujrimiinta ha ciidankiisa loo adeegsaday oo ninkan hadda uu ka mid yahay Cabdi Fattah al-Sisi xilka looga turay kadibna xabsiga lagu dhex dilay waa tii aad ogeyd oo Tunis waxyaabay hadda ka dhacayay oo ninkii ikhwaanka ahaa ee baarlamaanka hoggaaminayay ihaanadii lagu sameeyay xabsiga loogu turay hadal kali ah Imran Khanna hadal kali ah oo dhahay anaga adoon idin manihin bis intaas ayaa xilkiisa uu ku weeyay marka isku soo wada duubo seebo ee arintan waxay muujinaysaa in qof allaala qofkii ka soo horjeesta Mareykan iyo reer galbeed uusan kursi ku fariisanin caalamka Islaamiga
waa tahay Cabdi Fattah ee Imran Khan maalmihii la soo dhaafay wuxuu ka soo muuqday Feelashi Epstein maxay tahay ilaaqadka kala dhixis
ee Feelashi Epstein ee magacyada ka soo muuqday sidaad sheegtay waxa kamid ahaa ee ninkan lagu magacaabo Imran Khan ee si aksi ah ayay ugu u sheegeen ee waxa yiraahdeen ninkan waa nin ka soo horjeeda ee nidaamka sahayinada ee caalamka ku maamulayaan waxay ku timbareen in cadawgooda uu yahay sida sheegayaan waliba waxay u riixeen in dhanka islaamiyiintu u janjeero ee iyadoo hadal qaar ee maamihi u dambeeyay warbaahinta la wareejinayay oo ahayd in uu yiri anaga hubkana nuclearka looma sameeynin bandhig kaliya in maalin walba ee fagaarayaasha lagu soo bandhigo kadibna la xareeyo looma sameeyin arimahaas isku dadarsadeen waxay marka iska dhaadhiciyeen inuu yahay nin ka dhan ah danaha Mareykanka iyo Israa'il sida darteed ayay feelashan uga soo muuqday ee isagu kamid ma ahayn dadkii laga qabtay faarka ee sida madaxweynayaasha reer galbeedka oo kale iyo maalqabeenada dadka ugu badan si guudna ee Epstein ee fadhixadiisa ka soo muuqday waa dadka reer galbeedka iyo daba dhilifyadooda ilaa iyo hadda lama arkin madaxweyne ama qof maalqabeen ah oo lidi ku ah reer galbeedka ama China ka soo jeedo ama Ruushka ka soo jeedo ama dalalka kale ee caadiga ah madaxweynaha Ruushka oo kale Vladimir Putin ma uusan ka soo muuqan midka Shiinaha ee Xi Jinping oo kale kama soo muuqan ee bilyaneerada waaweyn ee reer China ee caanka ah ilaa iyo hadda qof ka soo muuqday malahan dadka ugu badan ee feelasha ka soo muuqdayna waxay u badan yihiin atbaacda Mareykanka ee reer galbeedka
aad baa umadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fattah Abu Muhsin
رمضان بشا خيركا رحمضا ايدن بدافكا وابل سند كيبا مر فرصد لهلو لغانا سهيقاتو
احباب الكرام رمضان فرصة او دورة تدريبية مكثفة الحكمة من الصيام هي انه يحدث عند الانسان التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى ولهذا تجد كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يربينا في هذه العبادات المقصود من هذه العبادات
سي اي نفوستينا او تربيودو همدينا او سرمرتو نفتونا او ظاهر سنتو رمضانكو ودورة تببر سي ان او سهي قادانو تربيادة قفك مسلم كا يهجاجين تهب دغن كيسا وامد سامعون وينكوله عبادة ديسا اي حرير ككراد حيا ربي كيسا
اذا نقول احباب الكرام حسن الخلق له ثلاثة علامات حتى تعرف نفسك كف الأذى بذل المعروف بسط الوجه
رجدا إيو عبسدا ووحا ودحيو قفك مسلم كاسي وآخرة ديسا أبد باسدو صمينت عباداتك إيو دقدقستا خير كنا وإن أي لصعوتا دعو سي أدونكو ونحريستا اللي وهلو دنبداف كيسا إيو جنة ديسا
ولقد ربانا رسولنا صلى الله عليه وسلم على علو الهمة حتى في الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس
arrimahaas iyo kuwo kale waxaan ku soo gudbin doonaa duruustan oo uu horey u jeediyay Allah uu naxariiste Sheikh Khalid Xuseynaan ee mawaaciid Ramadaaniya inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Waxaadna ku dhageysan doontaan barnaamijka Faafreebka Wararka insha Allah.
وهجاج مكان وحد قصة دواتان حبنت ورجسدا يا ولالكن إلياس عبد الله
والمصنت هي شهيب وحان أجوه رينتي حبنت كوبلا بينا وربحين كهذلي سترام ونتنياهو فسح أسيي والرد حرمها جنت لدى إيران ياسر دوندا واشنطن يتلبيب أو غرفين يا أرمادورا سيدو باهي ورجس كذا تايمز أوف إسرائيل مدحوينها مريكنكا دونالد ترام ايا ريزول وزارها يهود بنمي نتنياهو اوشاقي ان مريكنكا او تاقير دونها دي مامولكا قميستها يهود او وارر كو قادو برنامجكا جنتالادا ايران فاسح بوحا اياادنا او قبتان ان تلابداس اهد قادان ايو يري ترام هدي وحمراد الله اي كسرو بحيوايان وده هدالادا مانتا او تلاداه كبلوضي قده هدالكي سويزرلان غارهان جنيفا waxa wargeysku sidoo kale tilmaamay in dawladda Mareykanka gudaha gaar ahaan wasaaradda difaaca iyo hay'adaha sirdoon ay bilaabeen gorfeyn ay ku sameynayaan qaabka ay ku taageerayaan maamulka gumeystaha yahuuda hadii weerar uu ku qaado gudaha waddanka Iran gaar ahaan xarumaha gantaalada balistiga. Waxa uu The Times of Israel yiri doodahaasi ma ahan kuwa diirada saaraya su'aasha ah Israel ma weerari doontaa gudaha Iran, balse waxay diirada saarayaan qaabka uu Mareykanku gacan u siin karo xukuumadda Benjamin Netanyahu haddii ay talaabadaasi qaado. Qodobada ay waaxda difaaca Mareykanka iyo hay'adaha sirdoon ee Ameerikaanka ah ay falanqeeyeen waxaa ka mid ah shidaal ku shubista diyaaradaha maamulka gumeystaha Yuhuuda marka laga hadlayo dhanka hawada sare iyo helitaanka ogolaashiya ay diyaaradahaasi ku dul mari karaan hawada dalal kale. Weli lama oga ayuu wargeysku yiri dalalka ogolaan doona in hawadooda loo adeegsado weerar noocaas ah oo lagu bartilmaameedsaday gudaha waddanka Iran. Dalalka Urdun, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaana horey uga dhawaajiyay in hawadooda aanan loo adeegsan doonin weerar ka dhan ah Iran ama xitaa Tehran iyadoo ha noqotay midda weerarka qaadayse. Dhanka kale, Mareykanku waxa uu gudaha Bariga Dhexe soo geliyay awood ciidan oo xad-dhaaf ah, waxaana lagu waramayaa in ka badan 250 diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ah isla markaana Mareykanku uu leeyahay ay soo galeen gudaha Bariga Dhexe. Waxaana intaasi lagu darayaa in dhaqdhaqaaqyadan guud ahaantood ay la xiriiraan suuragalnimada ah in Mareykanku uu weerar xoogan ku qaado gudaha waddanka Iran. Ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu shaki xoogan ka muujiyey wada hadal walba oo ay yeeshaan Mareykanka iyo dowladda Iran, waxaana Talabiib sheegtay in heshiis kasta ay laga maarmaan tahay in uu ku jiro in Iran ay qaado tallaabo ay ku xadidayso awooddeeda gantaalada baalistiga. Haddii taasi aysan dhicin, ayayna ka dhigan tahay ay warbixintu tiri in Israa'il ay si toos ah u weerari doonto gudaha Iran. Gunaanadkii waxaa magaalada Geneva maanta ka socday wajiga labaad kulankii dhexmariyay Mareykanka iyo Iran, waxaana isha lagu wada hayaa waxa ay noqon doonto natiijada ka soo baxda. Xukuumadda ridada Niger oo qoobgariirkeedu uu sii xoogaystay iyo mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo qarka u saaran in gacanta ay ku dhigaan shixnad uranium ah oo ku fadhisa malaayiin dollarka Mareykanka. Waxa warbixinta xogteeda lagu bilaabay tan iyo bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ee 2022, waxa uu maamulka military ee dalka Niger uu wajahayaa caqabada dhanka amniga ah iyo taqaddum ay kala kulmayaan kooxaha Islaamiyiinta. Waxaana qarka saaran ayaa warbixintu tiri in gacanta lagu dhigo shixnad uranium ah taasoo waqti xaadirkan taalla gudaha caasimadda Niamey. Ilaa 240 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayuu qiimaheedu yahay uranium ta waqti xaadirkan la filayo in gacanta ay ku dhigaan mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin. Ciidanka militariga Niger ayaa isku dayaya in uu u iibgeeyo shixnadan suuqyada caalamka inta aysan gacanta u gelin libaaxyada tawxiidka ee ka dagaalama dhulka saaxilka iyo saxaraha Afrika. Balse taasi ayaa u muuqata mid aanan hirgeli doonin, ayaa warbixintu tiri, maadaama militariga Niger uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo shirkadihii iibsan jiray uranium tan oo laga leeyahay gudaha waddanka Faransiiska. Maadaama ciidankii Faransiiska ee waddankan ku sugnaa 19 sano ee la soo dhaafay gabi ahaan ay ka qalab qaateen shixnadan uranium ta ah, ayaa waqti xaadirkan lagu hayaa saldhig diyaaradeed oo ku yaala caasimadda Niamey. waxana laga baqdin qaba in militariga Niger ee halkan ku sugan ay la kulmaan weerar xoogan oo la mid ah midkii dhacay bishii la soo dhaafay ee ay mujaahidiintu ku fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Waxana daqiiqad kasta ay qarka u saaran yihiin ay warbixintu tiri ciidanka militariga Niger in laga faramarojiyo uranium tan ku fadhisa malaayiinta dollar. Sirkaal reer galbeed ah oo wargeysku uu soo xiganaya ayaa sheegay in ciidanka militariga Niger ay waqti xaadirkan ku sugan yihiin marxalad qoob gariir ah. Waxaana ku muuqanaysa amni darada ay wajahayaan, ayuu yiri. Taliskii militari ee xukunka la wareegay sanadii 2023 ayaana wajahaya wajigaba xoogan oo dhanka caalamka. Warbixinta uu gunaanad ku sii shaqaysa ayaa sheegtay in wadamada Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka ay waqti xaadirkan si aad ah uga baqanayaan in ay iibsadaan shixnadan uraniumta ah. Wasiirka macdanta ee militariga Niger-na uu si aad ah u doondoonayo cid uu iibgeeyo, taas oo muujinaysa heerka qoob gariir ee galbeedka ay ka muujinayaan weerarada ka imanaya dhanka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri shixnadan uraniumta ah ayaa sidoo kale adkaatay in si uun waddanka looga saaro, maadaama ay waddadii Beninna xiran tahay tan iyo afgembigii 2023 ayna adkaatayn la isku dayay in la mariyo dhanka dhulka weliba waddada Burkina Faso si ay u gaarto dekedda Togo. Jidkanna waxaa ka jira, ayaa warbixintu tiri, saameyn xoogan oo ay ku leeyihiin ciidanka mujaahidiinta ee ka dagaalama dhulka saaxilka iyo saxraha Afrika. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo wajahaya xaalada caafimaad yuu u diyaarinayaa in uu ku wareejiyo badhanka laga qarxiyo nukliyeerka iyo guud ahaanba talada waddanka, maynantiisa mise walaashii. Wargeyska The Telegraph ayaa daabacay warbixin ku salaysan baaritaano dhowr ah iyo xoga sirdoon oo uu ka soo xigtay dhanka sirdoonka Kuuriyada Koonfureed. Waxa uu goorayntii xogta warbixinta lagu bilaabay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu wajahayo xaalad caafimaad, isla markaana uu inantiisa Kim Jong-un u doortay in ay noqoto hogaamiyaha isaga bedeli doona. Waxaa la rumaysan yahay in gabadhiisu ay jirtay ilaa 13 sano, ayuu yiri wargeyska. Waxayna si joogto ah uga soo muuqataa munaasabadaha waaweyn ee militari iyo howlaha diblomaasiyadeed ee uu aabaheeda ka qaybgalayo. Middan waxay muujinaysay in Kim Jong-un uu muddo fogba doonayay in inantiisu uu dhiso mustaqbalkeeda siyaasadeed. Hase yeeshee, waxay warbixintu tilmaamaysaa in qorshahan uu keeni karo khilaaf xoogan oo ka dhex qarxa gudaha qoyska talada haya. Inanta uu dhalay, Kim Jong-un waxay si toos ah ula kulmi doontaa caqabad ka iman doonta dhanka eedadeed oo ah Kim Yong-jong, taasi oo loo arka qofka labaad ee ugu awoodda badan gudaha waddanka Kuuriyada Waqooyi. Kim Yong-jong waxay leedahay saameyn ballaaran, ayuu wargeysku yiri, oo ka dhex jirta xisbiga shaqaalaha Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale waxay taageero xoogan ka haysataa hay'adaha siyaasadda iyo militariga. Warbixintu waxay sheegtay in la tuhunsan yahay in Kim Yong-jong oo ah haweeneyda la dhalatay Kim Jong-un ay doonaysay in ay la wareegto talada haddii walaalkeed uu geeriyoodo ama uu noqdo mid aanay shaqayn karin sababo caafimaad awadeed. Arrintan ayaa cabsi ku abuurtay mustaqbalka inanta uu dhalay Kim Jong-un. Dhanka kale, waxaa la filayaa in tallaabooyin qaraar ay ka dhalan karaan haddii isqabqabsi kursi uu dhex maro inanta iyo eedadeed. Kim ayaana laga baqdin qabaa in uu fuliyo tallaabooyin qarayska turnima ah oo uu nafta ku dhaafin karo gabadha la dhalatay. Waxaa la diiwaangeliyey, ayaa warbixintu tiri, tan iyo markii Kim Jong-un uu kursiga madaxtinimo ee Kuuriyada Waqooyi uu ku fariistay, tallaabooyin uu nafta uga qaaday rag fara badan oo uu ugu horreeyo adeerkii la dhashay aabihii. Waxaana ku soo xigay dil sidoo kale uu u geystay sanadii 2017 Kim Jong-nam oo ahaa walaalkii isaga la dhashay. Waxaa sii kordhaysa hadalhaynta ku saabsan waa maxay sababta uu Kim Jong-un waqti xaadirkan u raadinayo dhaxal suga dhab ah, isagoo da'diisu ay tahay 42 sano. Waxay warbixintu sheegaysaa in uu la tacaalayo dhibaatooyin caafimaad sida xanuunka macaanka iyo dhiigkarka, isla markaana uu aad u cabo qamriga una isticmaalo sigaarka. Arrimahaas iyo kuwa kale oo isbiirsaday ayaana xoojinaysa, ayaa warbixintu tiri, damaca Kim Jong-un ee ah in si degdeg ah uu u helo cid si rasmi ah uu ugu wareejiyo talada waddanka iyo badhanka laga hagayo hubka nukliyeerka. Gunaanadkii warbixin ka soo baxday xarunta Stamson Center ayaa ka digtay in qalalaase xoogan uu dalka Kuuriyada Waqooyi ka dhici karo haddii Kim Jong-un uu si lama filaan ah u dhinto. Waxayna xaruntu si cad u sheegtay in Kim Yong-jong oo ah haweeneyda la dhalatay Kim Jong-un ay tahay midda ugu xoogan ee la wareegi karta talada waddanka, maadaama ay dhinacyo kala duwan ka haysato awoodo dhowr ah, geeskana ay gelin doonto dhammaan caruurta uu dhalay Kim Jong-un. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. أن أولا برنا دنك ولالكين شويب عبد الله هي برنامجك عالم اليوم.
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج maxaan kana qaanaa faa'iidada caanaha geela waa kuwe dalalka ugu badan ee caalamka leh geela Soomaaliyana kaalintee ay kaga jirtaa ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
caanaha geela waxa aan ku ah bulshooyin badan oo kuwa caalamka ah hase ahaatee warshadintii Soomaanta waxay ka talabsatay deegaanadii oo asal ahaan ku badnaa kuwaas oo kala ah mandaqada loo bixiyay bariga dhexe iyo qaarada Afrika dalalka baxsan goboladaas ayaa hadda si weyn u daneenaya soo saarista iyo suuqgeynta caanaha geela si gaar ah Australia oo ku caan baxday liintiisa taasoo ilaa waqti dhow ku dhaqmi jirtay in geela durjoogta lagu laayo saxaraha ku yaala halkaasi warbixin ay daabacday mareegta dhaqaalaha ee Bloomberg bishii May 2018 ayaa lagu sheegay in tirada geela adduunka aanay ku filneen daboolida baahida sii kordhisay caanaha geela warbixintan waxaa lagu xusay in halkii litir oo caanaha sala kala siisto $19 waa marka la joogo qaybo ka mid ah Aasiya taasoo muujinaysa qiimaha sare ee dalabka xoogan ee caanuhu yeesheen warbixintan waxaa intaa ku dartay in Australia ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee ku jirta caanaha geela waxaana u arkeen geela durjoogta fursad ay ku ballaarin karaan wax soo saarkooda maadaama geela si fudud loo heli karo arrintan waxa ay sahashay kobaca warshadda caanaha geela ee dalkaasi dhanka nafaqada marka la eego caanaha geela waxaa ku jira faa'iidooyin muuqda marka la barbar dhigo caanaha lo'da sida ay sheegtay jamciyadda Australia ee wax soo saarka geela waxaa caanaha geela ku jira in ka badan 5 jibaar vitamin C-ga laga helo caanaha lo'da iyo 10 laab wax ka badan maadada birta ah ee ku jirta caanaha lo'da taasoo ka dhigaysa caanahan kuwo leh qiimo nafaqo oo sare dib u eegis lagu sameeyay cilmi baarisyo saynis ah oo laga daabacay caanaha geela ayaa muujisay qodob muhiim ah oo la xiriira saameynta caafimaad ee caanaha geela marka hore waxaa jira cadeymo tilmaamaya in caanaha geela ay door weyn ka qaadan karaan hoos u dhigidda heerarka sonkorta dhiigga iyo baqliyada ama nisbada HbA1c ee dadka qaba macaanka nooca labaad HbA1c waa cabir muujinaya celceliska heerka sonkorta dhiigga muddo bilo ah sidaa darteed hoos u dhigiddiis waxay tilmaamaysaa saameyn wanaagsan oo xakamaynta sonkorta ah sidoo kale cilmi baarisyada waxay muujinayaan in caanaha geela ay yareyn karaan iska caabinta unugyada insulinka taasoo ka mid ah hababka ugu waaweyn ee sababa macaanka nooca labaad marka unugyadu ay si waafaqsan uga jawaabaan insulinka sonkorta dhiigga waxay si fudud u gashaa unugyada taasoo ka hortagta sare u kaca joogtada ee sonkorta waxaa kale oo jira tilmaamo tirakoob ah oo muujinaya in bulshooyinka sida joogtada u isticmaala caanaha geela ay ku yar tahay heerarka waxyeelada macaanka inkastoo tani aysan si toos ah u caddeyn sabab iyo natiijo haddana waxay xoojinaysaa aragtida ah in caanaha geela laga yaabo inay leeyihiin saameyn xagga difaaca ah dhanka kale qaar ka mid ah cilmi baarisyada waxa ay sheegeen in caanaha geela ay ku jiraan borotiino la mid ah hormoonka insulinka iyo walxo kale sida lactoferrin iyo immunoglobulins kuwaas oo door ka qaata difaaca jirka iyo sifooyinka caafimaad ee caanahaasi daraasad la daabacay sanadkii 2013 ee sidoo kale waxa ay tilmaantay in lactoferrinka ku jira caanaha geela uu yeelan karo door suurtagal ah oo ku saabsan joojinta ama yareynta tartanka unugyada kansarka mindhicirka waxaa sidoo kale la sheegay in caanaha geela ay ka qayb qaadan karaan yareynta falcelinta bararka ee loo yaqaan inflammation oo ku dhaca xididdada dhiigga dhanka kale sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay majalada Journal of Applied Animal Research caanaha geela waxay leeyihiin kolesterool hoose marka la eego caanaha xoolaha kale ee daaqa sidoo kale waxay hodan ku yihiin macdano muhiim ah sida sodium, potassium, iron, copper, zinc iyo magnesium waxaana ku jira vitamin C heer sare ah marka la eego caanaha xoolaha kale caanaha geela waxaa kale oo ku jira acidyo dufan leh, enzymes iyo proteino difaac ah waxaa jira aragtiyo cilmiyeed tilmaamaya in caanaha geela ay yeelan karaan saameyn caafimaad oo suurtagal ah sida ka hortagga bakteeriyada iyo fayrasyada ka hortagga macaanka iyo xitaa dib u dhigista astaamaha gabowga ee soo muuqda sifooyinkan daaweyn ee suurtagalka waxaa loo aaneynayaa borotiinada difaaca ee ku jira caanaha geela oo kaalin muhiima ka qaata xoojinta nidaamka difaaca jirka vitamin C-ga ku jira caanahan waxa uu leeyahay awood dhanka antioxidant-ka iyo door muhiim ah oo ku saabsan dayactirka unugyada فيتامين سي waxaa laga marmaan u yahay si jirka u soo saaro kolajiinka oo ah protein muhiim u ah koritaanka unugyada iyo xididdada dhiigga isla markaana maqaarka si adeega iyo xoogga kolajiinku waxa uu ku jiraa maqaarka ee kala goosay jirka marka xasaarkiisa la kordhiyo vitamin C ga laga helo caanaha geela waxa uu xoojiyaa qaab dhismeedka maqaarka waxa uu kordhiyaa dabacsanaantiisa waxaana uu ka caawiyaa jirka dib u habeynta iyo bogsashada intaba waxa sidoo kale vitamin C ga uu yahay mid ka mid ah walxaha antioxidant-ka ee dib u dhiga waxyeelada ay keenaan unugyada xorta ah ee free radicals kuwaas oo sababa qallaylka maqaarka ay samaysan kara laabyada ugu dambeyn geela ayaa ah midka ugu muhiimsan dhammaan xoolaha la dhaqdo ee wadamada caalamka waxaana uu xubin firfircoon oo muhiima ka noqday gudaha bulshooyinka dhaqan ahaan gaar ahaan qaaradda afrika iyo wadamada khaliijka waxa uu si weyn ugu faafsan yahay dhul aad u ballaaran oo ku yaal qaaradda afrika oo uu ka yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan intaba dalalka qaaradda afrika iyo sidoo kale kuwa carabta waxaa la isugu faanaa geela waxaana bulshooyinkooda ku dhex leeyahay shacbiyad xooggan mid ka mid a wadamada leh geela ugu badan adduunka waa dalka aan ku noolnahay ee soomaaliya inkastoo dalkan uu ku jiro liiska 10 dal ee ugu horeeya ee leh geela ugu badan haddana waxaa in la xuso mudan in nisbada la siiyo soomaaliya ay tahay mid aad uga yar tirada saxda ah ee geela ay soomaalidu dhaqato geela soomaalida keliya kuma koobna midka gudaha gobollada dalka ee waxaa sidoo kale jirta in nisbada geela loo tiiriyo wadamada deriska sida kenya iyo etoobiya ay qayb ka yihiin geela soomaalida waxaan arrintan geela ay dhaqato soomaalida ka dhigaysaa kuwa kor u dhaafaya tiro ahaan 10 million oo neef 10 dal ee ugu horeeya liiska wadamada ugu geela badan adduunka waxa ay kali yihiin soomaaliya jaad suudaan kenya sacuudiga niger etoobiya mauritaniya mali iyo baakistaan marka si gaar ah loo eego dhaqashada geela ee gudaha dalka soomaaliya waxaa inkastoo gobollada soomaaliya lagu kala horeeyo dhaqashada cunsurkan xoolaha ee muhiimka ah haddana waxaa inta badan dadka ay ka wada dhariigsan yihiin waxtarkiisa dhakhaatiirta aragtida dheer ee bulshada ka wacyigeliya arrimaha caafimaadka waxa ay bulshada kula taliyaan isticmaalka caanaha geela iyadoo loo adeegsado cabitaan iyo cunto intaba la yskuna daaweeyo sidoo kalena geela waxaa lagaga faa'iidaystaa dhammaan asnaafta uu ka kooban yahay haddaba intaanan ka bixin warbixinteena waa kuwan qaar ka mid a xoolo dhaqatada soomaalida caanka ku ah kuwaas oo waxtarka caanihiisa tijaabo ahaan iyo nolol ahaanba ka warramaya
dowlad wey waxaa lagu dheefaa caruurta markayna caana markay caanaha cabaan caanaha waa ku qoran caanihiisa way ku qoran hilibkiisa marka la cunno waa lagu qoran hilibkiisa marka lacuno waa lagu qoran waa la rartaa waa lagu gura oo haddaa dad wadgaasa intaasoo milyan 2,500 dollar baad kala baxaysaa
neefki weyn
halkii neefki oo ama ilmaha wata ama neef weyn ha noqday
intii nafbakay jaarta gaala anfaaeed badan kasay oo la dhagaalay shanhala hadaa ku bilaa 20 ishanboodeeri nirig lama jaraw dhag faa'iidoodiis war sadaase iya 20 halaad kabadeeri 20 ishanboodeeri geeri lama jaraa mudita faa'iiduu intaas ya kadeeri kasay
haddii aadan biyaha haysan oo meel oomana aad joogto biyuhu kaa dheer yihiin caanahaas ood cabto waxay kaa kaafinhayaan in aadan shaah u baahan biyona aadan u baahan ayagaas aad cabto oo wixii aad ka rabto nadaafad ay ahaato
adigu markay kuugu badneed ilaa imiso bilood ama imiso sano ayaad caano geli mahan wax kale aadan cunin
muddooyin waxaa jirtayni oo aan soo marno ilaa 3 bilood ama 6 bilood oo kale aan caanahaas bisa ku nooleen
oo wax kale afgaynaa
waxba kale aanan cunaynin waana soo martay
waa hagaa guudahan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu